Hefur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður Sigríður Á. Andersen tekur til máls og veitir andsvar við þessu.
Virðulegi forseti, ég nú aldeilis ánægð með það ef háttvirtur þingmaður er það svo bjart í kringum hann að hann sjái það fyrir sér að ríkissjóður sé nú þegar orðinn skuldlaus. Það er auðvitað ekki þótt að hafi gengið ákaflega vel núna á þessu kjördæmi þar sem af því að lækka skuldir ríkissjóðs. Skuldir ríkissjóðs eru þó enn fyrir hendi og er gríðarlegt verkefni á næstu misserum að koma þeim enn frekar niður svo að draga megi úr vaxtakostnaði ríkissjóðs og skattgreiðenda hér ókomna tíð. Og í þessu ljósi auðvitað, í þessu ljósi sem að ég nefni það hér að menn þurfa auðvitað forgangsraða og háttvirtur þingmaður telur að hér sé ræða verkefni sem að einungis sé spurning hvort eigi að hætta eða ekki hætta. Og hann er þeirra skoðun að eigi ekki hætta því. Ég vek þá athygli á því að lögum tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar tóku fyrst gildi hér árið 1999. En þá var endurgreiðsluhlutfallið 12%. 12%. En eins og sagt er, mikið vill nú meira og það fóru fram breytingar þessu árið 2006 og þessi endurgreiðsla var hækka upp í 14% og að nýju upp í 20% árið 2009. Og ég spyr, hvaða ástæður liggja því að baki nú, akkurat núna, að það þurfa að hækka það upp í 25%? 25% sem er langt hærra heldur en bara til þess virðisaukaskatturinn í landinu er. Hvað segir háttvirtur þingmaður það?